Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, prieteni, la emisiunea Școala Cuvântului. Sunt Florin Aristea și vă invit să urmăriți ultima dezbatere din săptămâna aceasta din cadrul studiului intitulat Vino după mine, care se încadrează, așa cum bine știți de acum, în studiul mai amplu al întregului trimestru despre implicarea bisericii în viața societății. Vom discuta despre un alt îndemn făcut de Domnul Iisus Hristos, căutați și veți găsi, împreună cu aceiași invitați pe care am din nou plăcerea să vi-i prezint. Este vorba despre domnul Liviu Anastase, bine ați venit!
Sunt onorat de invitație!
Doamna Silvia Moșmanu, bun venit de asemenea!
Mulțumim!
Și domnul Ciprian Mușuroi.
Mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc pentru invitație.
Suntem la ultima emisiune din cadrul acestui studiu, din săptămâna aceasta, de la începutul lunii septembrie, și discutăm despre nevoia de a căuta pentru a găsi. Orice căutare și are un scop, nu-i așa? Însă, înainte de aceasta, haideți să vedem care sunt textele biblice care leagă acest deziderat de a căuta și de a găsi. Să începem, de exemplu, cu Apocalipsa 3:20, în sens invers, da, de la sfârșitul Bibliei începem. Vă rog.
Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine.
Mulțumesc. Matei 7, versetele 7 și 8.
Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide.
Vă mulțumesc. Și domnul Ciprian Mușuroi, Ioan 1:12.
Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu.
Mulțumesc. Care este numitorul comun al acestor texte? Le-am luat aproape aleatoriu, sau studiul este orientat în direcția aceasta. Apocalipsa, Matei, Ioan, ce au în comun declarațiile acestea sau textele acestea?
Sunt oamenii cei care trebuie să caute. Deci, la o primă vedere, așa este. Oamenii trebuie să ceară, să caute și să fie deschiși să-L primească pe Iisus. Abraham Heschel, sau Heschel, nu știu cum se citește, a scris o carte.
Da, un rabin evreu.
Da. Dumnezeu în căutarea omului. Din care eu, în lectură, am înțeles că Dumnezeu este Cel care are inițiativa și nu numai dânsul vorbește despre lucrul acesta. Deci, cum împăcăm această idee că Dumnezeu, de fapt, are inițiativa, dar textele acestea ne indică faptul că omul trebuie să caute. Este ca un părinte care își iubește copilul, chiar dacă este refuzat de copil, și această iubire este ca un fond constant care îl urmărește pe copil. Deci, părintele este deschis întotdeauna spre o relație cu copilul său. Dar pentru că copilul refuză, dar în momentul când copilul se trezește și zice, acum îmi voi căuta părintele. Păi părintele de-abia așteaptă această ocazie. Așa este, adică Dumnezeu așteaptă și de la noi o mică scânteie de interes pentru el. Și de aceea textele ne indică faptul că și noi trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu. Chiar dacă El este Cel ca inițiatorul, motorul acestui demers.
Mulțumesc, vă rog, intenționați să răspundeți anterior.
Da, Dumnezeu începe căutarea, însă El lasă pe fiecare om să își vadă statutul de pierdut și să caute în el dorința aceea de a căuta pe Dumnezeu. Este dorința înnecatului de a vedea cumva o mână întinsă ca să-l apuce. Fie că poate să întindă și el mâna, fie că nu poate să întindă și el mâna, dar el are acea dorință de a fi salvat.
Sună a disperare.
Atunci, a disperare. De ce nu? De ce nu experiența lui Zacheu a fost una a disperării? De ce nu experiența lui Pavel a fost una a disperării? De ce experiența fiecăruia nu este una în care te prăbușești și spui regret, îmi pare rău, până aici n-a fost bine ce am făcut?
Sau ca Petru, cea mai scurtă rugăciune din Noul Testament.
Corect. Doamne, scapă-mă. Da.
Foarte interesant, mulțumesc. Dacă nu mai altceva, aș dori să vă întreb ce înseamnă concret al căuta și al găsi pe Domnul Hristos? Foarte practic. Cum să-L caut? Unde?
Eu m-aș lega de o expresie care am studiat-o în zilele anterioare, și anume expresia de pierdut și regăsit. Noi, ca oameni ai credinței, ne pierdem pe parcurs. Adică suntem inițial găsiți de Dumnezeu, dar noi ne... Credința noastră se diluează uneori, are suișuri, coborâșuri și suntem mereu regăsiți de același bun păstor care vine în căutarea oii sale pierdute.
Da, asta este termenul, pentru că imaginea biblică este despre turma de oi și unele oi sunt bezmetice, dar și se rătăcesc, se pierd. Da?
În acest proces de regăsire avem nevoie sigur de Iisus, dar ne ajută și ceilalți. Adică și ceilalți au un rol în a mă sfătui, a mi-arăta prin credința lor personală direcție pe care eu am pierdut-o și pe care ei mi-o sugerează că ar trebui să o reiau.
Deci în cazul acesta, al căuta pe Iisus înseamnă a întreba pe alții cum să-L pot găsi sau asculta sugestiile lor?
Nu neapărat. Ei au un rol, dar nu rolul principal.
Cuprinde și asta.
Și asta.
Face parte din tablou, da? Nu e doar asta.
De asta întrebam cum sau ce înseamnă al căuta propriu-zis. Ce să fac eu? De exemplu, iată, sunt omul de pe stradă și simt așa un imbold interior de a ști despre Dumnezeu. Ce pot face? Să intru într-o biserică? Să intru pe internet și să găsesc informații despre Dumnezeu? Despre ce? Ce aș face?
Pot să vă povestesc la capitolul ăsta multă experiență, dar timpul nu ne permite. Avem experiența în biserică a unui băiat care singur a citit Scriptura, singur a citit Biblia, singur s-a rugat, fără niciun ajutor din partea bisericii, a luat bisericile la rând și s-a oprit la noi spunând, eu aici rămân. Avem de asemenea experiența unei doamne care mi-a spus, am mâncat cofetării întregi și nu l-am căutat pe Dumnezeu până când mi s-a spus că am cancer.
Cum adică a mâncat cofetării?
Sau... Adică a făcut abuz la dulciuri.
La dulciuri, ok.
Și chestia asta a dus-o acolo unde n-ar fi vrut să ajungă. Da? Ei bine, omul când se află la o răscruce de drumuri în viața lui, atunci cu adevărat își pune întrebări și da, poate să fie un început de a-L căuta pe Dumnezeu.
Deci în cazul tânărului spuneați că a citit Biblia singur, da?
Singur, singur.
Deci a-L căuta pe Iisus înseamnă și a citi Biblia.
Corect.
Da?
Cred că în principal a citi Biblia. Pentru că acolo Evanghelia este mai ușor de citit pentru cineva care dorește să... Noul Testament.
Noul Testament, da.
Da. În momentul când tu cauți și ai o anumită capacitate care, intelectuală, care te ajută. Deci mintea îți funcționează, poți să citești. Dacă ai nevoie de ajutor, sigur, poți să ceri ajutorul unui consilier spiritual, un preot, un pastor. Dar important e ca omul să-L caute pe Dumnezeu, care Dumnezeu îl ține, într-o continuă atenție. Dar noi trebuie să răspundem la acest stimul extern divin și să reacționăm, pentru că omul este activ, este reactiv. Adică Dumnezeu are inițiativa și omul reacționează la această inițiativă.
Și în cazul de față sau în exemplul anterior, ce înseamnă concret că cineva l-a găsit pe Iisus? Este suficientă citirea Bibliei? Și în paranteză v-aș da un caz. Am fost în vizită într-o țară europeană, într-o școală veche protestantă. Eram în fața acelui institut de teologie și ghidul ne spunea, aici la acest institut biblic, predau și profesori atei și predau teologie. Deci, a căuta pe Iisus înseamnă a citi Biblia, am convenit lucrul acesta, dar este suficient a citi Biblia pentru a-L găsi pe Iisus?
Nu.
De ce spuneți nu? Argumentați, vă rog.
Este un pas important, dar nu este suficient. Câți oameni au citit Biblia fără să-L găsească pe Dumnezeu? Amintiți-vă de momentul comunismului când securiștii citeau Biblia doar pentru ca să știe cum să-i combată pe
sectanți
în armată sau pe la servicii, pe nu știu pe unde. Da? Sau oameni de cultură, oameni adevărat de cultură în țară, care au citit Biblia. Dar nu putem să spunem că nici viața lor a demonstrat-o, că n-au avut o experiență reală cu Dumnezeu. Deci cititul Bibliei poate să fie un act de cultură sau poate să fie un act revelator. Depinde de motivația pe care omul o are.
Mulțumesc!
Am un text de citit în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 14. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Aici referința este la Iisus Hristos care se întrupează. Și cuvântul Evangheliei ia trup, adică se încarnează. Același lucru este de făcut și în cazul nostru. Adică în momentul când e doar o teorie neîncarnată, nepusă în practică, cuvântul este rece, este doar o vorbă, o vorbă fără efect, o vorbă imobilă. Nu are niciun fel de viață și atunci, sigur că apar teologii, de cum ați amintit dumneavoastră, teologii de sorginte atee și...
Nu, persoane atee care predau teologie biblică.
Da. Deci e filozofie biblică aceea, nu este teologie. Pentru că teologie este știința despre Dumnezeu și Dumnezeu nu poate fi cuprins într-o filozofie.
Da. Da. Doamna Silvia a citit anterior această făgăduință, nu doar îndemn, cereți și vi se va da, bateți și vi se va deschide, căutați și veți găsi. Ei, ce putem spune despre cei care nu simt nevoia să caute sau să ceară?
Este
ca și bebelușii care plâng de foame, dar nu știu să spună, mi-e foame. Da?
Un strigăt totuși există. Ei strigă. Chiar că e un strigăt tăcut de multe ori. Aici intervine creștinul care ar trebui să aibă urechile ascuțite, să audă strigătul mocnit al celor care îl caută pe Dumnezeu, dar nu știu că există Dumnezeu, nu știu că au nevoie de Dumnezeu, știu că au nevoie de ceva, pentru că noi am fost creați cu acest gol, cum spune și Sfântul Augustin. Golul care este în noi și care strigă după Dumnezeu.
În formă de Dumnezeu.
Inclusiv Eliade, în istoria religiilor, spune de faptul că orice popor, orice entitate umană are nevoie de Dumnezeu. Chiar că el nu conștientizează în mod clar lucrul acesta.
Fondatorul logoterapiei, Victor Frankl, vorbește despre nevoia de sens al oricărui om. Și cred că cel care îl caută pe cel pierdut ar trebui să activeze cumva această nevoie de sens a fiecărui om ca să-l facă conștient de ce cale poate urma să îi se împlinească respectiva nevoie.
Corect.
Și cred că în acest demers de căutare, omul nu este singur. Dumnezeu vine cumva în întâmpinarea nevoilor lui. Și Apostolul Pavel spune acest lucru, că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci, niciodată Duhul Sfânt nu va renunța la o persoană până când aceasta, a eliminat și ultima șansă de a se întoarce la Dumnezeu.
Foarte interesant.
Poate unii oameni sunt înstrăinați de El, de Dumnezeu, dar de inima Tatălui nu sunt înstrăinați. Sunt poate ca distanță.
Sunt poate dezamăgiți de oameni, chiar de biserică, unii sunt dezamăgiți, dar poate nu de Dumnezeu.
Și mulțumim Dumnezeu că în Sfânta Scriptură apare ca un fir de aur în Evanghelie parabola aceasta a regăsirii. Și a
pierdut și găsit, da.
Pierdut și regăsit. Banul pierdut, oaie pierdută și cea mai frumoasă istorie a fiului pierdut care ne emoționează ori de câte ori o citim.
Sigur că da. Pentru că ea, această parabolă sau această poveste se reeditează mereu și mereu în viețile multor oameni. Vă mulțumesc! În urmă cu peste 100 de ani, Dr. David Paulson, fondatorul spitalului și sanatoriului Hinsdale din Chicago, scria, citez: cel care este interesat numai de oamenii despre care crede că pot veni sau deveni membri ai bisericii în urma lucrării lui, va găsi din ce în ce mai puține uși deschise pentru lucrarea misionară, fiindcă va dezvolta treptat în ceilalți o atitudine de neîncredere și de suspiciune, care îi va închide în față tot mai multe uși. Cum comentați această afirmație? Sunteți de acord cu Dr. Paulson sau nu? Și să argumentați, vă rog, de ce?
Eu personal sunt de acord. A vedea în oameni doar mobilă pentru împărăția lui Dumnezeu, adică doar obiecte de luat de acolo pus în partea elaltă.
Sau ca să pun și mai mult degetul pe rană, cotizanți.
Sau cotizanți.
Cum din nefericire
este o mare eroare. În mod evident este o mare eroare. Oamenii trebuie iubiți și ajutați să-L găsească pe Dumnezeu pentru ei, pentru bucuria și fericirea lor, nu pentru a-mi nota eu pe carnețel orele făcute sau cuvântele spuse sau nu știu ce. Și chiar dacă mi se oprește demersul, În liceu am stat 4 ani de zile în aceeași bancă cu prietenul meu. Din rândul 9 până într-a 12.
În rândul 4, banca de la geam.
Le-am mai schimbat. Și la început am vrut să vorbesc despre Dumnezeu în clasa 9. Și mi-a zis, știi ce? N-am nevoie. N-am nevoie. 4 ani de zile, noi doi n-am vorbit despre Dumnezeu. Cu alții vorbeam, cu el nu vorbeam. Până în clasa 12, când înainte de bacalaureat, îmi spune, dă-mi și mie o Biblie. Dă-mi și mie
Biblie. Așa, pe nepusă masă.
Așa, pe nepusă masă. Că a fost nevoie de 4 ani de prietenie dezinteresată pentru ca omul la un moment dat să-mi spună, dă-mi și mie o Biblie. Adică oamenii trebuie iubiți pentru ceea ce sunt, nu pentru ceea ce cotizanți pot să îi pun în
Din nefericire,
coș.
Da. Mulțumesc. Cum comentați afirmația anterioară?
Da, eu iar m-aș opri la exemplul lui Iisus, care mi se pare relevant. Iisus oferea tot, adică nu se oprea la vindecarea trupului. Oferea tot, e ca și cum oferi jumate de bomboană cuiva. Și eu îți dau o bomboană, dar ți-o tai și mi-o bag în buzunar mie. El nu se mulțumea să vindece doar trupul, vrea să ofere și viața veșnică. Din păcate, noi ne-am lovit de refuzuri la chemarea vino și caută-l și cunoaște-l pe Iisus. Ne-am lovit de aceste refuzuri și acum avem așa un fel de teamă că vom fi refuzați, dar cum am spus înainte, sămânța trebuie semănată. Și este ușor de spus, dar este foarte greu de făcut.
Mulțumesc.
De aceea, când îmi puneți întrebări de acestea, de tipul ce faci tu practic, atunci eu mă... știți? Încerc să evit.
Teorie ca teoria, dar practica ne umară, nu? Oricum și da. Biblia a fost dată pentru un scop practic și cred că ar trebui să ne orientăm foarte mult spre acest domeniu, pentru că este ușor de a dobândi informații. Astăzi este cel mai ușor din toată istoria. Informații sunt la un click distanță de noi.
Tot.
Dar sunt foarte puțini creștini care trăiesc în mod practic ceea ce scrie aici.
Corect.
Ori noi aici nu dezvoltăm teorii, nu emitem filozofii sau facem vorbărie goală, ci ne orientăm spre ce am putea face practic noi pentru a deveni din pierduți ucenici. Am sentimentul că dorea să răspundeți anterior.
Da, vreau să spun că atunci când abordăm oamenii sau când îi privim într-un anumit fel, trebuie să avem perspectiva lui Dumnezeu asupra oamenilor. Așa cum Domnul Hristos, când privea la mulțimi, s-a făcut milă de ele. Deci, și să ne gândim la faptul că au mult potențial pe care noi nu suntem în stare să-l evaluăm. Așa cum cei 12 ucenici, atunci când Domnul Hristos i-a chemat, erau cu totul nepregătiți pentru lucrare, dar cu excepția unuia au evangelizat lumea cunoscută de atunci într-o singură generație.
Deci au avut și ei fotografiile lor cu înainte
și după.
Și după, da? A fost ca un leitmotiv al dezbaterilor noastre această imagine. În final aș dori să vă întreb un lucru. Am dezbătut aici, în cadrul a 5 emisiuni, această nevoie de a adresa oamenilor un apel, vino după mine sau vino la Iisus. Cu ce rămâneți dumneavoastră personal, la nivel practic, nu doar teoretic, în urma acestui studiu și în urma dezbaterilor noastre de aici, pentru că vreau să vă spun, eu am întotdeauna surpriza aceasta că pregătesc emisiunile într-un fel și ies cu totul altfel și mult mai bine, pentru că experiența noastră aduce acel plus, acea valoare care îmbogățește foarte mult ceea ce eu am conceput inițial. De aceea, repet, pentru prietenii care ne urmăresc acum, să spuneți cu ce rămâneți noastră în mod practic în urma acestui studiu de 5 dezbateri. Oricare dintre noastră, dar...
Pe mine m-a fascinat foarte mult ideea aceasta a Evangheliei la purtător. Adică Evanghelia trăită ca un izvor de apă care vine să sature mulțimile, cele care ne înconjoară pe noi. Și cred că acesta este, să zicem, un lucru ușor, dar în același timp greu de realizat. Pentru că, practic, este totul. Dacă eu devin o Evanghelie vie, o epistolă vie, cum se exprimă Pavel, atunci evangelizarea nu va fi ceva forțat, nu va fi ceva, știți, artificial, va fi ceva natural, ceva care vine de sus și nu este ceva omenesc. Ceea ce este omenesc este întotdeauna artificial, este... Omul nu poate să creeze viață. Noi știm asta. Dumnezeu doar poate să creeze viață. Și viața aceasta, sămânța care pornește din inima cuiva și care rodește în viața veșnică, este doar de sorginte divină, nu poate fi altfel.
Mulțumesc, apreciez foarte mult expresia pe care ați folosit-o, Evanghelia la purtător, și de asemenea, atunci când a spus că, sau în mod indirect vă parafrazez acum, Evanghelia nu e ceva ce eu am doar, Evanghelia sunt eu. Da? Mulțumesc, doamna Silvia.
Mi se par foarte inspirate cuvintele Apostolului Pavel din a doua sa epistolă către Corinteni, la capitolul 5 cu 20. Și aș vrea, dacă îmi permite, să le citesc. Noi, dar, suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Cred că este dorința mea și a colegilor de platou ca să adresăm această chemare tuturor celor care sunt fie colegi de serviciu, fie vecini în cercul nostru de influență, și atunci când adresăm această chemare să știm că suntem împuterniciți de Domnul nostru Iisus Hristos, care a garantat și succesul adresării chemării.
Vă mulțumesc, este un apel fierbinte acesta, așa se exprimă Apostolul Pavel, și cred că la fel trebuie să fie orice apel pe care orice creștin îl face către cineva care nu-L cunoaște pe Iisus Hristos, acela care poate să schimbe sensul vieții și să dea un sens cu totul nou și valoros oamenilor. Ultimul cuvânt, domnule Ciprian Mușuroi.
Responsabilitate. Pot să spun și alte cuvinte după ultimul cuvânt?
Vă rog.
Responsabilitatea de a fi împletită cu aceea de a face. Nu trebuie să existe tensiune între cele două. Atunci când ești o evanghelie, faci o evanghelie, oferi o evanghelie. Atunci când eu trăiesc și trăiesc cu Dumnezeu, misiunea, bucuria de a împărtăși și de a fi este ceva natural, este în natura noastră. Repet, responsabilitate.
Vă mulțumesc frumos pentru răspunsuri, pentru implicarea în dezbatere și pentru că ați acceptat să veniți tocmai de la Tulcea pentru aceste 5 emisiuni din săptămâna aceasta. Vă mai aștept cu drag și altă dată și vă rugăm să transmiteți salutul nostru acolo unde mergeți, la prietenii din Tulcea și din comunitatea dumneavoastră. Dragi prieteni, acesta a fost studiul al 11-lea din trimestrul acesta și vă reamintesc că i-am avut în platou aici pe domnul Liviu Anastase, pe doamna Livia Moșmanu și pe domnul Ciprian Mușuroi, care ne-au ajutat să înțelegem tainele acestei chemări, acestui apel din partea lui Iisus: vino după mine. Sperăm de asemenea că ați tras concluziile dumneavoastră în urma dezbaterilor noastre și că nu veți uita că săptămâna viitoare, pentru penultimul studiu din acest trimestru, vă veți întâlni aici, în platou, cu colegul meu, cu Tiberiu Nica, și cu invitații săi. Și până atunci, până data viitoare, peste 2 săptămâni, când ne vom întâlni pentru ultimul studiu, vă reamintesc și sper că este familiară deja această zicere, să vă citiți Biblia și să vă urmați conștiința. La revedere!